Tonight I would like to share.
Ang lubos ng pag-ayo kag paghidayat yara sa mga itiilan sang manluluwas. Bilang batang apito katuig nga nagpuyo sa Arabian Peninsula, dalayon ako ang ginahambalan sang akong maginahan nga padayon kung isok-sok ang akong mga sapatos. Kag nangpan ko kung nga naibalan ko ang mga sapatos, mag-amlis na akong mga tiil, batok sa madamong talagman sa disyerto, subong sang mga manog, mga iwi-iwi, kag mga tunok. Isa kaaga pagkatapon sa kagabi nga pagkampo sa disyerto, luyag ko nga maglagaw ug magtukib. Apang wala ako sing luyag magsuksok sa akong mga sapatos. Nangatarungan ako nga malapit lang akong kadtuan, kag ako magpabilin nga malapit sa kampo. Gani, sa luyos ng sapatos, nagchinilas ako. Nagsilingan ko sa akong kagulingan ang chinilas daw sa iman sa sapatos. Kag nga ano, gid ang sarang matabo. Samtang ako naglakat sa Miami nga balas sa akong chinelas, may nabatyagan ko daw isa katunok sa dapadapas ang akong tiil. Ginlataw ko kung nakitaan ang hindi isa katunok, apang isa ka iwi-iwi. Sa nga akong pinsan, nagkilala sang iwi-iwi kag namarasmasan sa bago lang natabo. Ang sakit sang dalit nagsugot sa pagsakaalin sa tiil, padulong sa akong paa, ginkaptang ibabaw sa akong paa sa pagtingwa on tatun, ang grabe nga sakit sa duwang pagsaka. Ako nagsingit o tabangan ang akong magkinaan na nagdalagan halin sa kampo. Samtang ako na may naglampos ang pala sa iwi-iwi, ng isa ka may edad nga abyan nga nagkampo upod sa amon, maiso nga nagtingwa sa pagsuyop sang dalit sa akong tiil. Sa sining higayon, abi ko anay mapatay na ako. Nagahibubunod ako samtang inkarga ako sa akong magingaranan sa kotse kung nagpaspas sa pagmaniyo sa disyer pa doon sa pinakamalapit nga ospital nga sobra sa 2 oras ng kalayon. Nagabusog ang hapdi sa bilog ko nga paakag sa tanang itiyon sa itong pagbayay. Abi ko anay ako nagatagumatayon. Sang uli nga kami nagabot sa ospital, ang doktor nagpasalig sa amon ng dutay nga mga lapsag kang labing nagutuman lamang ang delikado sa dalit sining sai isang iwi-iwi. Gin-indiksyonan niya ako sang anesthesia nga dula sing pagkabatsyag sa paakag sa abdi. Sa sulod sang 24 oras, wala na ako sing nabatsyagan halin sa dalit sang iwi-iwi. Apang natunan ko ang isa kagamhan ng leksyon. Nahibalan ko ang ako sang akong ginambal sa akong magigilanan nga magsuksong sapatos ang buot silingon nila hindi ang chinelas. May edad na ako, agad makaibalong ang chinilas, wala nagatag sang subong nga pag-amlig sang isa ka paris nga sapatos. Apang sinaaga sa disyerto, ginbaliwala akong naibalaan kong husto, ginbaliwala akong anuman nga paliwat-liwat nga gitudlo sa akon, sang akon maginikanan. Angay ako nga matamad, kagyutay nga rebelde, kag ako nagbayad sa bilisin eh. Samtang nagapamulong ako sa inyo, isganan nga mga batanong lalaki, mga amay, mga manunudlo, mga pangulo, mga abyan, nagapadungog ako sa tanan nga maukod sa pagtingwa nga magmangin kung anong luyag kakinangos ang Ginoo ang kamamangin. Apang ako nagasaksi halin sa akong nagihan bilang sa kabatang laki, sa katao nga ang pagbaliwala sa aton ay balan nga husto paagi sa pagkamatamad o kung pagkarebelde, dalayon nga daglasang di maluyagan kag espirituhan ng makahalit nga mga bunga. Hindi ang iwi-iwi sa katapusan ang nagtingwa sa kakabuhi, apang ini nagtuga sing tuman ka di kagkabalaka angay sa akon kag sa akon mga ginikanan. Kung mag-abot sa kung paano natumano ng Ebanghilyo, dapat nga hindi kita mag-responder sa pagkatamad o kung sa pagkarebelde. Bilang makatapos ng simbahan ni Jesucristo, kag bilang mga nagahupot sang priesthood, nahibala nato ang mga sugo kag mga talaksan nga aton ginkasugtan nga tumanon. Kung kita magpili sa iban nga banas, luwas sa isang nebalanton nga husto, subong sang intudlo sa aton mga ginikanan ng mga pangulo, kag subong nga ginpamatudan sa aton mga tagipusun sang balang espiritu, ini kasubong sa pagtapak sa disyerto nga nagatsinilas sa loyo sa mga sapatos. Dahil kita nagapangatangaroon sa aton tamad kag rebuild pamatasan, ginasilingan naton ang aton mga kaguling nga kita wala nagabuhat sing tuman nga sayop, nga ini wala sing kabilinggan, nga wala sing tuman kamalayan nga matabo kung kita magbuhi sing dutay sa salsalon nga barandilya. Siguro, ginapaganhaga natong aton mga kagulingon sa pangunahuna ang tanan nagahimo sini, o kung sang mas malala pa, kag kita hindi maapektuhan sang malain bisan anuman. Bisan paano ginapapati nato na itong kaulingon nga kita mga luwas sa sulon nun kagani hilway sa mga bunga sang paglapas sini. Ginatamay naton kung kaisa hungod sa buot nga manginhimpit nga masinlundon subong sa inisiling sa preach my gospel kaginadingot naton ang bayan sang atong natikipusuon sa Ginoo kagdayon kita ginkutot. Ang mga kasulatan nagatudlo sa aton nga ang Ginoo nagapangayo sang tagipusoon kag kita ginmanduan nga magpalangga sa Ginoo kag mag-alagad sa bugos naton nga tagipusoon. Ang saad amo nga kita sarang magatubang sa Dios nga wala sing kabasulanan sa uling adlaw kag magpuyo upod sa iya. Ang mga anti Nephi lihay sa libro ni Mormon, nagpahigda sang ilang mga hinganiban sa inaw at kaginlubong sing madalom sa duta, naghimo sang kasugtanan ng init na gidliwat magkuha sa mga hinganiban batok sa ilang mga kauturan, apang kapin padira ang ilang ginhimo. Sila nang inmatarong ang katawahan, pangod sila nagpahigda sang ilang mga hinganiban sa ilang pagrebelde, nga sila wala naging mag-away batok sa Dios. Ang ilang pagkailo tuman kalubos, kag madalom, nga sila wala nagid magtalikod. Apang antes sa ilang paghaylo, dumduma ang ilang kahimtangan. Sila nagkakabuhi sa kung ano ang itawag sa kusulan hayag ng pagrebelde batok sa Dios. Ang rebuilding mga tigipusuo nila nagukom sa ilang mabuhi sa isa kahimtangan nga batok sa kineya sang kalipayan, bangod sila nagpadulong sa kineya nga batok sa ilang Dios. Sang sila nagpahigda sila mga hinganiban sa pagrebelde, sila nagimo sa ilang makauling nga takos para sa pagpaayo kagpagkidayat sa Ginoo, kakita sarang man. Ang manluluwas nagapasalig, kung sila hindi magpatiga sa ilang matigupsun, kung hindi magpatiskog sa ilang maliog batok sa akon, sila pagahayluhon, kag ako ang magapaayo sa ila. Kamu kag ako sarang magbaton, sang iya pagdapit, nga magbalik, kag maghinolsol, kag magkari sa akon, nga may lubos ang katuyuan sa tigupsun, kag paayuhon ko kamu. Ipaanggid ining milagrosong pagbayos kung anong matabo, kung himuon natong itago ang atong masala o kung busko na atong bugal o kung ang atong walay pulos ng paghambog, ang kalangitan naghalin sang ilang mga kugalingon, ang Espiritu sang Ginoo nagkasubo kung nag-isa nung kita ang ginbilin agon magsipa, batok sang panuslo, kag magbato-batok sa Dios. Mga kauturan, masapuan lamang naton ang pagpagayo kag kasulay kung ginala naton ang atong mga kugalingon sa tiilan sang bantog na mananambal ang atong manluluwas ng sa Yesu Kristo. Dapat naton ipahigda ang atong mga hinima sa pagrebelde. Kag ang kada isa sa ato nakahibalo kung ano ang mga ini. Dapat natin ipahigda atong sala, pagkahambog, kagbugal. Dapat natin isikway ang atong mga handom nga magsunod sa kalibutan, kagtahuron, kagdayawan sa kalibutan. Dapat natin untatan ang pagbato-bato sa Diyos, kagsaloyo, maghatag sa atong bugos ng mga tagpsun sa iya, nga wala sing ginaniot. Dayon siya makapaayo sa aton. Dayon mahugasan niya kita halin sa dalitan nga kutot sang sala. Kay ang Diyos wala nagpadala sang iyanak padulong sa kalibutan agad magkondinar sa kalibutan apang ang kalibutan pinaagi sa iya sarang maluwas. Si Presidente James F. House nagtudlo, kun ang aton pagtuman ng inkalabuto naton iniindi na isa ka ulogtasan. Sa loyo sang salandaran nga bato ini mangin pangtukod nga bato. Ang pagtuman nagapadulong sa matuod nga kahilwayan. Kung mas dugang ang ginatuman naton ang kinbug ng kamaturan, mas dugang kita nga mangin mahilway. Sa nangligan nga semana, nakilala kong isa katigulang nga 92 anyos nga lalaki yari siya Drikron na nagpakigbulog sa madamo ka mga dalagkong kampanya sa ikaduang kalibutan ng inaway. Nasuluwasan niyang tatlo ka mga kasamaran ang isa amang paglupok sang mina sa ila jeep nga ginasakyan kundi ini nagpatay sa nagamaniho. Natunan niya nga agud makaluwas sa patag sang mga mina, dapat sundan mo sang husto gid ang mga inagyan sang salakyan nga nag-andar sa unahan mo. Ang anuman nga pagliko sa tuo o kung sa wala sarang kag sa matuod na tabo na pamatud-an nga makamatay. Ang aton mga propeta kag mga apostolis, mga pangulo kag mga ginikanan padayon nga nagatudlo sang inagyan nga dapat naton sundan kun luyag naton paiway ang malaglagon paglupok sa aton mga kalag. Nahibala nilang banas nga patuod ginkuhaan sa mga mina o kun mga iwi-iwi, wala sing puknat nga sila nagadapit sa aton nga magsunod sa ilalikod. Mayara sing madamong mahaliton nga mga tugalbo nga nagaganyat sa aton palayo sa inagyan. Ang pagtalang sa mga druga, alkohol, pornografiya o kun immoral nga pamatasan sa internet o kun sa mga hampang sa video magapadulong sa aton sang diretso sa paglupok. Ang pagliko sa tuo kung sa wala sang walay katalagman nga inagyan sa unahan naton bangod sa pagkamataan o pagka-rebuild sa ranga mapamatud-an nga makamatay sa aton espirituan nga makabuhi. Wala sing mga diisakop sa sining sulundon. Kung kita nagtalang palayo sa inagyan, sarang kita magbago. Sarang kita makabalik, sarang naton madakpan liwat ang kasadya kang paghidait sa sulod. Matukiban naton ang pagbalik sa inagyan, kundiin ang mga minagin kuwa nagadala sing mas dakong kasulhay. Wala sing makasapos ang paghidait sa patag sa mga mina. Ang ato man luluwas among prinsipis ang pagidait, ang bantong nga mananamal, isa lamang nga matuod sa maghugas sa aton, halin sa kutot sang sala kag hilo sang bugal, kag magbalhin sang aton mga tagipusoon nga rebuilding ang mangin na hilo, kag may kasugtanan nga mga tagipusoon. Ang iya pagpasaguli, wala sang dulun kag nagasakop sa aton tanan. Ang pagdapit nga ginatag sa manipait sang siya nag-alagad sa ila bilang ng nabanhaw nga Kristo, sa gihapon nagkakadapat para sa inyo, kag sa akon. May mga masakiton bala dira sa inyo, dalha sila diri. May mga lupog bala kamo, o kon bulag, o kon piang, o kon piingkaw, o kon aroon, o kon mga naitos, o kon mga bungol, o kon may anuman nga sari sang ginaantos. Dalha sila diri, kag ako magapaayo sa ila. Wala sing isa sa inyo nga naghaboy sang iya uling kagayunan. Sarang kamo magbago, magbalik kamo. Kag magbaton sang kaluoy. Magkari sa isa nga siya lamang ang sarang magpaayo. Kag kamo makasapos ang paghidait. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.